Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Esiet sveicināti visi, kuri ir uzķēruši Radio Nabas vilni 93,1 FM. Jūsu uzmanībai turmāko stundu līdz 8:00 būs raidījums par un ap futbolu, raidījums Olē. Raidījumu vadītāji, kā vienmēr, esam mēs, es Roberts Vīksne un mans neaizstājamais kolēģis
Reinis Groskops. Labvakar!
Labvakar, Reini! Ko mēs šokar dzirdēsim no tevis?
No manis jūs šokar dzirdēsiet ļoti, ļoti daudz ko. Sākot ar UEFA Champions League sastodaļfinālu atbildes spēlēm, turpinot ar Eiropas līgas atbildes spēlēm astoņdaļfinālu, turpinot ar UEFA Champions League un Eiropas līgas ceturtdaļfinālu izlozi un, protams, arī regulārajiem čempionātiem.
Jā, paldies, Reini. Bet Reini dzirdēsim raidījumu otrajā daļā, bet no sākuma neciksim bez LU sporta ziņām. Savukārt pēc LU sporta ziņām es izstāstīšu, kas pa šo nedēļu ir noticis Latvijas futbolā. Līdz LMT virslīgas sākumam vairs ir palikuši trīs nedēļas, tā nopaļojot, tāpēc virslīgas klubi sāk rosīties ne pa jokam, bet par to nedaudz vēlāk. Tagad laiks LU sporta ziņām, un sporta ziņas vēlos sākt ar frisbee, jo pagājušajā nedēļā Rīgā norisinājās otrais Latvijas studentu frisbee čempionāts vīriešu un sieviešu grupā. Sieviešu grupā pārliecinoši uzvarēja mūsu Latvijas universitātes frisbietes, finālā uzvarot Rīgas tehniskās universitātes komandu ar 13-7. Vīriešu komandu konkurencē par čempioniem atkārtot kļuva Liepājas universitāte. Vairāk informācijas par Latvijas studentu frisbee čempionātu www.frisbee.lv un galā ir divi e burtiņi. Tagad ļoti svarīga ziņa no LU basketbola komandas, jo rītvakar Rīgas 49. vidusskolā norisināsies SEB studentu basketbola līgas Final Six. Un mūsējā tiksies ar principiālajiem pretiniekiem Rīgas Tehnisko universitāti. 8:00 vakarā ir spēles sākums, tāpēc visi LU studenti aicinu rīt 8:00 vakarā Rīgas 49. vidusskolā palīdzēt mūsu komandai. Kā nekā līdzietēji bieži vien tiek uzskatīti par sesto laukumu spēlētāju. Bet ja runājam par visu studentu basketbola līgas playoff, tad viss tiks noskaidrots trijās dienās. Ja mēs Latvijas universitāti rīt uzvaram, par ko es kā LU patriots esam pārliecināts, tad otrdien pretī nāks regulārā čempionāta pirmā vieta – biznesa augstskola Turība. Otrā spēlē Latvijas lauksaimniecības universitātes studenti spēlēs ar LSPA un Stradiņu universitātes dueļa uzvarētāju. Sevi studentu basketbola līgas godi piedestālu uzzināsim trešdien, kad 6:00 vakarā būs spēle par trešo vietu, bet 8:00 vakarā fināls. Pēdējo reizi Latvijas universitāte čempionu titulu izcīnīja 2007.–2008. Gada sezonā. Tāpēc rītvakar palīdzēsim, lai to varētu atkārtot. Atgādinu Rīgas 49. vidusskola, 8:00 vakarā. Esam visi tur. Un LU sporta ziņas noslēgšu ar LU futbola līgu, jo ceturtdien BSR tika aizvadīts 10. Kārtas spēles. Pirmajā spēlē komandas dvēsela pavisam viegli tika galā ar futbola klubu Vefiņš. Uzvarot viņus ar 7-0. Nākamajā spēlē otro zaudējumu divās spēlēs piedzīvoja Moderno valodu fakultātes United, kas piekāpās Alus Laiks komandai ar 5-7, kas nozīmē, ka Alus Laiks nostiprinās trešajā vietā, jo tuvāk ir sekotāji, dajieb kas, 10. Kārtā piedzīvoja pamatīgi sagrāvu pret Odes ar 0-10. Četrus vārdus Odes labā guva Sergejs Puhols. Un visbeidzot pēdējā spēlē Sol komanda ar 3-0 pārspēja SZF United un pakāpās uz 6. vietu. Top 3 pēc šīs kārtas nav mainījies. Pirmajā vietā B serijā absolūtie līderi Odes ar 10 uzvarām 10 spēlēs. Otrajā vietā komandas dvēsele, bet trešajā Alus Laiks. Nu lūk, tas bija LU sporta ziņas, bet pēc brīža mēs jau būsim atpakaļ, lai pastāstītu, kas labs ir noticis Latvijas futbolā.
Keep sleeping, 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 sleeping,
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes un aizmirsu jums visiem novēlēt sveicienus ar pavasara iestāšanos. Bet nu ir laiks Latvijas futbola jaunumiem, jo, kā jau minēju, tad drīz sāksies LMT Vislīgas 2010. Gada sezona, kura solās būt pavisam citādāk nekā tā bija pagājušā gadā. Mēs jau Reini iepriekšējā raidījumā dalījāmies pārdzīvojumus, kad nevaram sagaidīt Jelgavas un futbolklubu jaunība debiju LMT Vislīgā. Tāpat arī gribam redzēt, ko Starkaus ir samaisturojis ar Skonto, kā arī vai Liepainieki varēs aizstāvēt čempionu titulu arī šogad. Jo, kā zināms, tad sagatavošanās posms liecina, ka komanda varbūt nebūs tik spēcīga, kāda mēs to atceramies no 2009. Gada. Bet, nu, sāksim ar to, kad Latvijas izlases aizsargs Jūris Laizāns, kurš visu ziemi ir trenējies kopā ar futbolklubu Skonto.
Pussargs.
Pussargs, jā, tieši tā, paldies, Reini. Kurš ir trenējies kopā ar futbolklubu Skonto, nu ir pievienojies tam oficiāli. Laizāns ir atgriezies tajā pašā klubā pie tā paša trenera, kur viņš aizsāka savu profesionālo futbolistu karjeru. Sākums Jurim bija ļoti veiksmīgs, jo 2001. Gadā viņš pārcēlās uz spēcīgo Maskavas klubu CSKA. Tur Laizāns spēlēja 5 gadus un to laikā paspēja kļūt par Krievijas čempionu, kā arī izcīnīt UEFA kausu. Starp citu, CSKA par Laizānu 2001. Gadā samaksāja aptuveni 2,5 miljonus ASV dolāru. Pēc šiem 5 pavadītiem gadiem CSKA rindās, Laizāns turpināja spēlēt Krievijas premjerlīgā, taču bieži mainot komandas. Latvijā Jūris atgriezās pagājušā gadā, kad pievienojās Olimpam, taču, kā zināms, drīz vien Jūrim mugurā jau bija futbolklubu Ventspils Krekls. Ieguvis Eiropas līgas pieredzi, Jūris Laizāns ir iekārtojies Skonto rindās un jau pirmos oficiālo spēli aizvadīs LMT Vislīgas pirmajā kārtā 11. aprīlī pret futbolklubu Jūrmala VV. Futbolklubam Ventspils pievienojas Skonto vārdsargs Aleksandrs Vlasovs. Vlasovs pagājušajā sezonā 10 reizes sargāja Skonto vārds un 2009. Gada LMT Vislīgas simboliskajā izlasē tika iekļauts kā otrais vārdsargs, uzreiz aiz Liepainieka Viktora Spoles. Paturpinot par Ventspilu, tad šonadaļ pārbaudas spēlē pret Kirgizistānas klubu Dordoj Dinamo, atrodoties treniņu nometnē Turcijā, tika nospēlēts nešķirti viens pret viens. Vienīgos vārds Ventspilnieku labā guva Eduards Višņakovs. Un no 4 līdz šim aizvadītajām pārbaudas spēlēm Turcijā, šī bija pirmā, kurā netika zaudēts un pirmā, kurā tika gūti vārdi. Bet šonadēļ organizētās noziedzības apakarošanas pārvalde aizturēja Ventspils direktors Sergeju Barkovski, kurš tiek apsūdzēts par mantas izspiešanu grupā. Pret Ventspils klubu direktoru uzsākts krimināla process par šādām darbībām izspiešanu grupā. Likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku no 5 līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz 3 gadiem. Nu jā, tāda nepatīkama ziņa, kas noteikti neliecina neko labu par Latvijas futbolu. Un Latvijas futbola aprindā šīs notikums ir izraisījis plašu rezonanci, un visi gaida, kā tas viss atrisināsies. Bet kādā intervijā izteicies Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, tad nav dūma bez uguns. Bet kā ziņo futbolklubs Jelgava, tad komandai ir pievienojies 23 gadus vecais uzbrucējs Oļegs Malašēnoks. Vislīgā Malašēnoks ir aizvadījis 105 spēles un guvis 31 vārdus. Pirms Jelgavas Oļegs spēlēja Maltas vienībā Hibernian, kura 15 spēlēs guva 6 vārdus. Es domāju, ka šis talantīgais spēlētājs Jelgavas klubam ir ļoti labs iegums, jo šonadaļ pārbaudes spēlē, kad Jelgava tikās ar Daugavpils Daugavu, Malašēnoks izcēlās ar vārtu guvumu. Taču ar to bija par maz, jo Daugavpilieši šo spēli uzvarēja ar 2-1. Un šī bija otrā abu komandu tikšanās reize. Pirmajā spēlē, 2. februārī, spēcīgāk gluži kā šajā spēlē, izrādījās Daugavas futbolisti. Toreiz uzvarot ar minimālu 1-0. Bet vakardien Jelgavnieki nespēja tik galā ar Jūrmalas Spartaku 2-2. Jāpiemin, ka viens vārds Jelgavas labā guva bijušais metas spēlētājs Vladislavs Kozlovs. Un pēc spēles galvenais treneris Dainis Kazgevičs nebija diezko apmierināts ar savas komandas sniegumu. Nu jā, pret pirmās līgas klubu 2-2, nu nav tas labākais. Bet nu, vēl ir 3 nedēļas, ko gatavoties, un es domāju, ka viss būs kārtībā. Savukārt futbolklubs Jaunība uzvarējis Rīgas Daugava ar 2-1, un nākamnedēļ Jaunība pārbaudes spēlē tiksies ar Olimpu, kas savukārt vakar atzina Jūrmalas VV pārākumu, zaudējot tiem ar 2-3. Un tagad ziņas no Polijas, kur Polijas klubs Gdaņskas Lečija, kuru pārstāv trīs spēlētāji no Latvijas, Ivans Lukjanovs, Sergejs Kožants un Oļegs Laizāns, šonadaļ aizvadījusi divas spēles pret Polijas spēcīgāko klubu Visla Krakovu. Bet trešo spēli pret Visla Krakovu Gdaņskas Lečija aizvadīs otrdien. Jūs droši vien jautāsiet, kāpēc tik daudz spēles pret vienu un to pašu komandu. Nu, lūk, tas ir pavisam vienkārši. Paralēli Polijas čempionātam norisinās arī Polijas kausa izcīņa, kurā Gdaņskas Lečija un Visla Krakov tieks divreiz. Vienreiz Gdaņskā, vienreiz Krakovā. Varu pateikt, ka spēlē Gdaņskā spēle beidzās rezultātu 0-0. Tāpēc viss noskaidrosies Krakovā jau nākamajā otrdienā. Var vēl pateikt, ka mūsu spēlētāji bija ļoti aktīvi un parādīja ļoti labu sniegumu šajā spēlē. Bet Polijas regulārajā čempionātā bija sanācis tā, ka Gdaņskas Lečija bija jāspēlē pret to pašu Visla Krakovu. Un vakardienas spēlē Lečija atzina čempionu pārākumu, zaudējot tiem ar 0-3. No trījiem latviešiem šajā mačā nespēlēja tikai Oļegs Laizāns. Nu, cerams, ka Lečija sarūpēs sensāciju Polijas futbolā, ja otrdien, kad abas komandas tiksies atbildes spēlē Polijas kausa izcīņas ietvaros. Un tagad ziņas no Azerbaidžānas, kur Baku Inter, kur pārstāv Ģirds Kārlsons un Andrejs Rubīns. Šonadaļ Azerbaidžānas kausa izcīņas ceturtdaļa fināla atbildes spēlē savā laukumā pārspēja Nefči vienību ar 2-1, nodrošinot vietu Azerbaidžānas kausa pusfinālā. Šo faktu vēl patīkamāk padara tas, ka otro, jeb uzvaras vārtu autors bija mūsu pašu Ģirds Kārlsons, kurš spēles 55. Minūtē pēc stūrsitiena bumba ar galvu raidīja Nefči vārtos. Savukārt Andrejs Rubīns neizmantoja lielisku iespēju gūt vārtus, kad aizsit garām no samērā labas pozīcijas. Rubīns nospēlēja 67 minūtes, kad tika nomainīts, bet Karlsons 81 minūte. Divas spēļu summā Baku Inter uzvarēja ar 5-1. Un Baku Inter pretinieca pusfinālā būs valsts čempione Baku vienība. Pirmā spēle notiks 27. aprīlī, bet atbildes mačs 5. maijā. Bet šodien Azerbaidžānas čempionāta spēlē Baku Inter pārspēja sīvākos konkurences uz čempionu titulu Kazar Lenkuran ar 2-1. Karlsons šajā spēlē palika rezervē, bet Rubīns 59. Minūtē tika nomainīts. Azerbaidžānas čempionātā Baku Inter šobrīd atrodas pirmajā vietā ar 21 punktu, bet otrajā vietā šodienas pretiniecē Kazar Lenkuran ir 18 punkti. Tāpat šodien uzvaru izcīnīja Pāvēl Dorošev pārstāvētā Kobala, kas ar 3-1 bija pārāk par 4. Vietas īpašnieci Karabah. Turnīra tabulā Dorošēva pārstāvētā Kobala atrodas 6. Vietā. Un tagad ziņas no Šveices, kur Andra Vaņina pārstāvētā komanda Sion šonadaļ aizvadīja divas spēles. Pirmajā no tām piedzīvoja zaudējumu čempionātu spēlē pret Cīrihas Grasshoppers. Spēles 30. Minūtē uz Vaņina vārtiem tika nozīmēts 11 metru sodsitiens, kuru devās izpildīt Cīrihas kluba spēlētājs Smiljanič. Un Andris pierādīja, ka ir labs vārtsargs un šo pendeli atvairīja. Bet puslaika noslēgt sausā tomēr neizdevās, jo 43. Minūtē Grasshopper spēlētājs Ben Khalifa guva pirmos vārtus. Bet spēle 78. Minūtē Cīrihiets Toko prasmīgi panāca 2-0. Līdz ar to Sionai pirmajā spēlē bija zaudējums, jāpiemin, ka pie ielaistiem vārtiem mūsu vārtsargu vainot nevar. Un otrā spēle pret Luzern, Vaņina klubs pateicoties Penzas hetrikam, svinēja lielisku uzvaru ar 5-2. Andris vārtos darbojās kā vienmēr lieliski. Un šobrīd Šveices čempionātā Sion atrodas 5. Vietā, taču, ja Sion vēl vairāk uzlabo savu sniegumu, ir iespējams pacelties uz 3. Vietu. Jo no 8. Līdz 3. Vietai komandas punktu ziņā ir ļoti tuvu blakus viena otrai. Un neveiksmīgi spēlē aizdīgs Bukarests Rapid vienība, kuru pārstāv arī Edgars Gaurači. Un šoreiz pretī Rapid vienībai stājās Rumānijas čempionāta 13. Vietas īpašniece Āzra Ploiesti. Gaurači laukumā devās uz mājiņu 65. Minūtē, nomainot savu sīvāko konkurentu uz uzbrukumu posteni Radutu. Gaurači spēlē iesaistījās ļoti agresīvi un drīz vien nopelnīja zelta no kartiņa. Un 76. Minūtē, pavisam negaidīt pēc centrējuma, Rapid sodlaukumā uzbrukumu noslēdza viesu komanda 0-1. Rapid zaudē. Līdz spēles beigām Rapid tā arī nespēja atspēlēties un piedzīvoja kalnpilnu zaudējumu ar 0-1. Gauroči uz pretinieku vārtiem tā arī neko bīstam nespēja izveidot. Un Rapid turnīra tabulā šobrīd ieņem 4. Vietu no līderes Kluj, atpaliekot par 2 punktiem. Nu, cerams, ka Edgaram tiks dots lielāks spēles laiks, lai viņš varētu pierādīt, ka Rapid klubām vajadzīgs. Citādāk, gandrīz pusmiljonu līgumu noslēgt neizdosies. Un visbeidzot šonedēļas konto futbola klubs aizvadīs pārbaudes spēli pret Lietuvas čempionvienību Ekranas. Spēle beidzās nešķirt 2-2, vārdus gūja Kristaps Blanks un Juniors. Vēl jāuzteic, ka viens vārdus Ekranas labā guva Rimkus. Un skonto sezonas gatavošanās posmā ir aizvadījusi 14 spēles, no kurām 11 ir uzvarējis, divreiz spēlējis nešķirti, bet vienreiz piedzīvojis zaudējumu. Rezultatīvākais spēlētājs sagatavošanās posmā bijis Armands Petersons, kurš guva 6 vārtus. Nu jā, tas nav mans par Latvijas futbolu viss, un nedaudz vēlāk mēs redzim gaitā sazināsimies ar futbolskolas meta Latvijas universitātes galveno treneri Andri Rihārtu, jo vakardien spēlē, pārbaudes spēlē pret sporta klubu Upesiem, tika svinēta skaista uzvara 4-0. Pajautāsim viņam, kā gāja spēlē un vēl šo to, bet tagad paklausamies dziesmiņu. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes un pirms brītiņu jūs dzirdējāt Latvijas futbola jaunumus, bet tagad ir laiks pievērsties kam daudz interesantākam pasaules futbola jaunumu. Lūdreini.
Labvakar vēlreiz. Nu ko, aizdīta vēl viena aizraujoša nedēļa Eiropas futbolā. Nedēļas vidū UEFA Champions League atlikušās astotdaļfināla atbildes spēles, bet jau nedēļas izskaņai tuvojoties UEFA Eiropas līgas astotdaļfināla atbildes spēles un UEFA Champions League un UEFA Eiropas līgas ceturtdaļfināla pāru izloze. Bet pašās nedēļas beigās, kā jau ierasts, tiek aizdītas spēles Eiropas valsts spēcīgākajos regulārajos čempionātos. Un to visu apskatīsim raidījuma laikā. Bet sāksim, protams, ar UEFA Champions League apskatu. Tātad otrdien un trešdien tika aizdītas Champions League atbildes spēles astoņdaļfinālu ietvaros un tika noskaidrots atlikušās četras ceturdaļfinālistas. Otrdien, 16. martā, par iekļūšanu labāko astotniekā cīnījās Londonas Chelsea pret Milāns Inter un Seviļa pret Maskavas CSKA. Sāksim ar spēli Londonā, kur Stamford Bridge stadionā vietējā Chelsea uzņēma Itālijas čempions Milānas Inter. Pirms atbildes spēles labāks izredzes bija Inter, jo pirms divām nedēļām viņi Itālijā ar 2-1 pievērta Chelsea. Taču Chelsea'ai mājās pietiktu arī ar 1-0 uzvaru, lai tiktu tālāk. Tāpēc solījās būt interesants mačs. Šī spēle vēl bija zīmīga ar to, ka tā bija Jose Mourinho, Milāns Inter trenera, atgriešanās Stamford Bridge stadionā, jo, kā zināms, viņš no 2004. Līdz 2007. Gadam vadīja tieši Londonas klubu, pie tam ar diezgan atzīstamām sekmēm, iegūstot vairākus titulus. Bet runājot par pašu spēli, spēles pirmais puslaiks bija diezgan neinteresants no skatītāju viedokļa, jo laukumā dominēja fiziska spēle un lielākā spēles daļa noritēja laukuma vidusdaļā. Pāris pusmomenti bija abām komandām, taču rezultāts pirmajā puslaikā tā arī netika atklāts 0-0. Arī otrajā puslaikā nevarēja redzēt to, ka Chelsea kaut ko īsti vajadzētu no šīs spēles, kaut arī Chelsea radīja pāris momentus, daudz aktīvāk un bīstamāk uzbrukt tieši Inter, kuriem tas nesa augļas spēles 78. Minūtē. Ar precīzi sitienu vārtu apakšējā stūrī savu komandu vadībā izvirzīja Samuels Eto. Un līdz spēles beigām Chelsea tā arī nespēja laust spēles gaitu un pelnīt zaudēja un izstājās no tālākas cīņas par Eiropas prestižāko klubu turnīru trofeju. Tomēr mūsu prognozes nepiepildījās un Chelsea netika tālāk.
Nu, ja tu laikam neatrasi, pagājušajā raidījumā teica, ka es gribu, lai Inter tiek.
Ja, nu, bet es teicu tieši otrādi, es domāju, ka Chelsea tiks.
Protams, vajag būt līdzsvaram, nevar būt tā, ka...
Tieši tā. Otrā spēlē Seviļā, Seviļa Spānijā uzņēma Krievijas galvaspilsētas klubu CSKA. Pirms spēles labvēlīgāka situācija bija Seviļai, kuri izbraukumā pirms divām nedēļām Maskavā nospēlēja 1-1. Šī spēle bija citādāk nekā Chelsea un Inter duels, jo šajā spēlē vairāk valdīja atklāts futbols ar daudziem bīstamiem momentiem. Rezultātu 39. Minūtē atklāja Viesi, ar precīzi sitienu izcēlās Necits. Prieks gan armīniekiem nebija ilgs, jo jau pēc divām minūtēm izlīdzinājumu panāca Perotti. Jau otrā puslaika ievadā CSKA izdevās gūt otros vārtus. Pēc tiešā brīvstiena nedaudz vārtos kļūdījās Palops un Honda panāca 2-1 par labu CSKA. Seviļa, protams, metās atspēlēties un pašās spēles beigās iespied Krievus savā soda laukumā. Taču CSKA vārtos ļoti pārliecinoši darbojās Akinfejevs un tā arī vairs netika pārspēts. Līdz ar šo uzvaru CSKA nodrošina sev vietu Eiropas spēcīgāko astotniekā. Diezgan iespaidīgs rezultāts.
Jā, starp citu bijušais Laizan klubs.
Jā. Nākamajā dienā trešdien par vietu ceturdaļfinālā cīnījās vēl četras komandas. Barcelona pret Stuttgarti un Bordeaux pret Pirejas Olympiakos. Pirms Barcelonas un Stuttgarts spēles lielākas priekšrocības tik tālāk bija Barcelonai, jo tā pirms divām nedēļām pretinieku laukumā spēlēja nešķirt 1-1. Šo spēli labāk iesāk Barcelona. Viņi asāk uzbruku, vairāk kontrolēja bumbu un izdarīja arī pašu galveno, guva vārtus. Jau spēles 13. Minūtē ar skaistu un precīzi sitienu izcēlās Lionels Messi. Nepagāja ilgs laiks, kad tika gūti jau otrie Barcelonas vārti. 22. Minūtē pēc spēcīgas piespēles gar vārtiem kāja pielika Pedro Rodriguez. Ar šādu rezultātu 2-0 noslēdzās pirmais puslaiks. Otrajā mainieki pat nedomāja apstāties un turpināja kontrolēt spēles gaitu. Otrajā puslaikā gūstot vēl divus vārtus. Pie stundas atzīmes vēl vienu reizi izcēlās brīnuma bērns Messi, bet pašās maču beigās tikko uz laukumu uznākušais Bojans Kirkičs, kurš mierīgi raidīja bumbu garām vārtsargam tieši vārtos. Tas bija viņa pirmais pieskāriens uznākot uz laukumu. Diezgan...
Nu, bet kā izspēlē, tas bija tik skaists uzbrukums.
Jā. Nu, otrā spēlē Bordeaux uzņēma Pirejas Olympiakos. Pirms šīs spēles daudz labāks izredzes tik tālāk bija Bordeaux, jo izbraukumā pirms divām nedēļām viņi spēja pieveikt Olympiakos ar 1-0. Spēle daudz aktīvāka un apņēmīgāka iesāka francūžu, un tas viņiem attaisnojās, jo jau spēles 5. Minūtē pēc lieliski izpildīta Gorkufs brīvsitienu. Olimpijakus pieredzējušais vārtsargs Nika Polidis bija bezspēcīgs un bumba lidoja vārtu augšējā stūrī 1-0. Pēc gūtiem vārtiem mainieki nedaudz nomierinājās un ļāva arī nedaudz uzspēlēt viesiem. Kaut gan atlikušo puslaiku lielāk bumbas kontrola piederēja Olimpijakus, tieši Bordeaux radīja vairākus bīstamus vārdu gūšanas moments. Bīstamākais bija raidījums pa vārdu stabu no tiešā brīvsitiena, kuru atkal izpildīja franču talants Gorkufs. Otro puslaiku atkal pārliecinošāk iesāka Bordeaux un spēles 60. Minūtē likās jau, ka pēdējās Olimpijakos cerības izgaist, jo viņi palika mazākumā pateicoties Derbšīra otrajai dzeltenajai kartiņai. Bet tad laukumā tika sūtīts Olimpijakos slepenais ierocis Kostas Mitroglu, kurš jau pēc divām minūtēm pavadītām minūtēm laukumā atgrieza Olimpijakos cerības, atgūstot vienus vārdus. Nedaudz vēlāk arī mainieki palika 10 vīru sastāvā, jo Alu Diarra 3 minūšu laikā nopelnīja 2 dzeltenās kartiņas, līdz ar to sarkano. Bet pēc šiem notikumiem spēle uzņēma apgriezienus. Bīstam vārdu gūšanas moments sekoja viens otram pie abu komandu vārtiem. Taču vienīgos vārdus guva un spēles likteni izšķīra Šamaks 88. Minūtē pēc neveiksmīgas Nika Polidis spēles izgājienā Šamaks bumbu raidīja vārtu tukšajā stūrī. Un šie vārdi Bordeaux pilnīgi garantēja uzvaru spēlē, bet uzvaru vieta ceturdaļfinālā. Vēl vienu dienu vēlāk, ceturtdien, tika aizvadītas astoņdaļfināla atbildes spēles UEFA Eiropas līgā. Tad nu lūk iepazīstināšu jūs ar rezultātiem. Fulham 4-1 uzvarēja Juventus un tādā veidā nodrošinot sev vietu ceturtdaļfinālā, jo divu spēļu summā 5-4. Šis bija diezgan negaidīti, jo pēc pirmās spēles Juventus bija vadībā ar 3-1, un kurš gan būtu domājis, ka Fulhams savā stadionā spēs uzvarēt Juventus ar 4-1. Tas tā. Marseļa nākamajā spēlē mājās ar 1-2 piekāpās Benficai, un arī divu spēļu summā Benfica uzvarēja ar 3-2. Standart 1-0 uzvarēja Panathinaikos, un divu spēļu summā Standart tiek tālāk ar 4-1. Bremenē notika īsts slaktiņš, jo tur rezultāts 4-4 Werder un Valencijas spēlē. Arī divu spēļu summā nešķirts 5-5, taču Valencija tiek tālāk pateicoties izbraukumā vairāk gūtajiem vārtiem. Nākamā spēle Anderlecht ar 4-3 uzvarēja Hamburgu, divu spēļu summā Hamburgu tomēr izrādījās pārāk ar 6-5. Nākamajā spēlē Liverpool ar 3-0 uzveica Lille, un divu spēļu summā arī Liverpool vinēja ar 3-1. Nākamajā spēlē Sporting nospēlēja 2-2 nešķirt ar Madrids Atletico, arī divu spēļu summā 2-2, taču Madrids Atletico tiek tālāk pateicoties izbraukumā vairāk gūtiem vārtiem. Un pēdējā spēle Wolfsburga nospēlēja 2-1 ar Rubīnu, un tur bija papildlaiks, un papildlaikā uzvaru Wolfsburgai izrāva Wolfsburgu un līdz ar to tika ceturdaļfinālā. Bet vēl pēc vienas dienas piekdiena 18. martā UEFA mītnē Nionā tika izlozēti UEFA Čempionu līgas ceturdaļfināla pāri, kā arī UEFA Eiropas līgas ceturdaļfināla pāri, tātad UEFA Čempionu līgas ceturdaļfināla pāri. Pirmais Liona Bordeaux, divi franču duels, nākamais Bayern pret Manchester United, vēl Arsenal pret Barcelona un Inter pret CSKA. Robi, kā tev liekas?
Zini, visas spēles varētu būt kā fināli.
Jā, nu ļoti interesanti.
Un, es domāju, ka no tām ļoti principāli būs Lions un Bordeaux spēle.
Nu jā, viņi gan Spānijā ir tādi principiāli pretinieki un tagad Čempionu līgā nāksies ņemt tikties.
Tu domāji Francijā?
Francijā, jā. Un Čempionu līgas pusfinālā pāri būs starp Lions un Bordeaux uzvarētāju un pret Mīhens Bayern un Manchester United uzvarētāji. Savukārt otra pusfinālista noskaidrosies no Arsenal un Barcelonas uzvarētāji pret Inter un CSKA uzvarētāji. Tātad teoretiski var atkal sanākt fināls tās pats kā pagājušajā gadā Manchester United pret Barcelonu. Kā tev liekas, kāds būs fināls? Kas spēlēs finālā?
Es domāju, ka viena komanda noteikti būs Manchester United. Un man kaut kā liekas, ka Milāns Inter varētu būt otrs pretinieks.
Nu, es liktu uz Angļu finālu, es teiktu, ka Manchester United pret Arsenal spēlēs finālā. Nu, tādas ir manas prognozes.
Bet, nu, interesanti, kā domā mūsu klausītāji. Tāpēc mēs izsludinām konkursu par to, kāds būs Champions League fināls. Nu, lūk, un šis konkurss ilgs diezgan ilgu laiku, līdz 22. maijam, kad arī, atvainojos nedaudz ātrāk, kad tiks noskaidroti finālisti. Nu, lūk, un tas, kas nosauks pareizos finālistus, tas vai tie dabūs arī vērtīgs balvas no raidījuma lē. Un par šo konkursu mēs, protams, arī atgādināsim arī nākamajā raidījumā, un jūsu idejas par finalistiem Champions League jūs varat sūtīt uz ole@fsmeta.lv. Fsmeta, protams, ar diviem T. Vai varat zvanīt mums muzikālo paužu laikā un pateikt savus idejas.
Okay. Jā, un ceturdaļa fināli UEFA Champions līgā notiks 30. un 31. martā, tātad diezgan drīz, kā arī 6. un 7. aprīlī, tad būs atbildes spēles. Savukārt pusfināla cīņas norisināsies 21. un 22. kā arī 27. un 28. aprīlī. Savukārt fināls 22. maijā Madridē, slavenajā Santiago Bernabeu stadionā. Kur ļoti gribēja spēlēt Madrids Real, jo tas ir viņa stadions, taču viņiem šis fināls iet gar degunu. Un turnaši ar UEFA Eiropas līgas ceturtdaļa fināla pāriem, kurus arī izlozē tajā pašā dienā, tajā pašā vietā. Un tātad Fulham pret Wolfsburgu, Hamburga pret Standard, Valencia pret Atletico un Benfica pret Liverpool. Un pusfināla pār būs Fulhams un Wolfsburgs uzvarētājs pret Hamburgu un Standard uzvarētāju un Valencijas Atletico uzvarētājs pret Benficas un Liverpool uzvarētāju. Arī ļoti interesanti spēles gaidām šeit un ceturtdaļa fināla notiks 1. un 8. aprīlī, pusfināla 22. un 29. aprīlī, bet fināls norisināsies 12. maijā Vācijas pilsētā Hamburgā.
Jā, un par šo Eiropas līgu mēs arī varētu izsludināt vēl vienu konkursu, gluži analogu tā kā par Champions līgu. Kāds būs Eiropas līgas fināls? Kas pret ko spēlēs? Nu, turpat varat sūtīt savas idejas turpat uz ole@fsmeta.lv vai arī zvaniet mums muzikālo paužu laikā un izsakiet savas idejas.
Nu, arī mēs varētu tagad... Tieši šodien izteikt savas prognozes. Nu, es varētu prognozēt, kad fināls būs starp Benficu un Wolfsburgu.
Un, ja tā arī piepildīsies Benfica pret Wolfsburgu, Reini, tu piedod, bet balu nedabūs. Mans idejas ir tāds, kad finālā spēlēs Valencija pret Liverpool. Lai gan Liverpoolē iet tā kā iet, bet manuprāt, viņi nemaz nevar spēlēt finālā. Aha, tā.
Aha.
Nu, tad es saku Valencija pret Wolfsburgu. Tiksies.
Nu, paldies par prognozi. Bet tas viss šodien par Eirokausiem, bet nebūtu nevis par Eiropas futbolu, jo vēl ir atlicis Eiropas valsts spēcīgāko regulāro čempionātu apskats. Un sāksim ar Anglijas Premier Leagues apskatu. Tātad vakar un šodien Anglijā tiek aizdītas Premier Leagues 31. Kārtas spēles un rezultāti. Aston Villa ar Wolverhampton Wanderers 2-2. Everton 2-0 pieveica Bolton Wanderers, Portsmouth 3-2 uzvarēja Hull City, starp citu Portsmouthai pagājušajā nedēļā Anglijas asociācija nolēma atņemt 9 punktus, saistībā ar to, ka viņi ir maksāt nespējīgi un nespēja izmaksāt saviem spēlētājiem algas, tāpēc viņiem atņēma 9 punktus un viņi tagad ir pārliecinošā pēdējā vietā. Nākamajā spēlē Tottenham Hotspur ar 2-1 izbraukumā uzvarēja Stoke City, Sunderland ar 3-1 uzveica Birmingham City, Wigan Athletic ar 1-0 uzveica Burnley un Arsenal ar 2-0 pieveica West Ham United. Kaut gan Arsenal palika jau otrajā puslaikā mazākumā, taču viņi spēja gan noturēt 1-0 uzvaru, gan iesist vēl viens vārds un uzvars, tā kā otros vārds iesit Fabrigas no 11 metrus socitiena atzīmes. Bet šodien noteikti tika aizdīts šīs kārtas centrālais mačs, un tas risinājās vecajā Traffordā, jeb sapņu teātrī, Manchester United mājvietā, kur United uzņēma savus principiālos pretiniekus Liverpool futbolistus. Jau 5. minūtē rezultāti atklāja viesi, centrējumu no labās malas lieliski noslēdza Fernando Torres, bet pēc neilga laika Valencija izgāja 1-1 ar Reinu, Liverpool vārdsargu, taču tika nogāsts un tika piešķirts 11 metru sodsitiens un dzeltenā kartiņa Mascherano, kaut gan tur varēja dot arī sarkano, bet nu jā, tā uz robežas. Un Rūnijas izpildīto pendele Reina atsita, taču atlikušo bumbu Rūnijas tomēr raidīja vārtos. Savukārt uzvaras vārds United labā 60. Minūtē guva Jisung Parks ar galvu pēc lieliska Fletcher centrējuma. Un tas nozīmē to, ka Manchester United atkal izvirzās turnīra tabulas līderpozīcijās ar 31 spēlē gūti 69 punkti. Otrajā vietā ir Arsenal, kuri nedaudz atpaliek.
Par diviem punktiem,
jā. Trešajā vietā atrodas Chelsea, taču viņiem ir divas spēles rezervē un pašlaik viena iet. Un iet 78. Minūte un redz kā 1-1 ar Blackburns Rovers izbraukumā. Jūfs ir guvis Blackburnai vārds 70. Minūtē, bet rezultātā atklāja Didier Drogba 6. Minūtē. Un ir noslēgusies arī vēl viens cits spēle, kur Fulham uzņēma Manchester City un Fulham ar 1-2 piekāpās Manchester City un City labā vārds guva Cruz un Tevez, savukārt Fulhams labā Denis Murphys iesita pendeli. Pagaidām 4. Vietā atrodas Tottenhams Hotspurs, kuri jau ir tur diezgan nostiprinājušies, jo viņi ir par 4 punktiem priekšā Liverpoolai. Kaut gan Liverpoolai pa vienu spēli vairāk. Bet Manchester City tagad jau atrodas 5. Vietā un viņiem ir 53 punkti. Un teoretiski Manchester City ir vēl divas spēles rezervē, tātad viņi var tikt 4. Vietā, ja viņš šīs spēles uzvar. Savukārt apskatot rezultīvāko spēlētāju tabulu, no Manchester United Veins Rūnijas turpina sist iekšā un nu jau viņam ir 26 vārti šajā sezonā. Otrais ir Didier Drogba no Chelsea's ar 22 vārtiem un trešajā vietā ir Darrens Bens no Sunderland ar 20 vārtiem, ceturtais ir Jermaine Defoe no Tottenhams ar 17 vārtiem, bet piekto vietu ieņem Fernando Torres no Liverpoolas ar 16 vārtiem. Pa to laiku Itālijā vakar tika aizdītas tikai 3 29. Kārtas spēles. Un Fiorentina ar 3-0 sagrāva Genovu, Palermo nospēlēja 1-1 ar Inter, un AS Roma ar 4-2 uzveica Udinēzi. Ko domā, Robi, par Inter kārtējo nešķirt?
Nu jā, nu viņam tagad sāk tur bišķi tik libotas, tā jūta.
Pēdējās, cik spēles, jau kādas 5, viņi, man liekas, nav uzvarējuši, viņiem ļoti slikti tagad iet. Un pat ar slaveno Mourinho jau priekšgalā.
Nu jā, nu pēdējās 5 spēlēs viņam ir tikai viena uzvara. Trīs nešķirt, viens zaudējums.
Jā, vat, un es esmu Angļu presē lasījis, kad izstāst, ka pēc šīs sezonas Mourinho dosies uz kādu citu klubu un viens no variantiem varētu būt Liverpool tieši. Jau pieminētā. Bet nu tās vēl ir tikai baumas un to mēs redzēsim. Taču šodien tika aizdītas pārējās 29. Kārtas spēles un tādi rezultāti Atlanta 3-0 Livorno uzveica, Kievo 1-1 ar Katānija, AC Milan nespēja izvirzīties vadībā, viņiem bija dot lieliski iespēja, jo viņi šodien uzvarētu, viņi beidzot apsteigt Inter, taču viņi to neizdarīja un nospēlēja 1-1 ar Napoli. AS Bari 1-1 ar Parmu, Siena 1-0 uzveica Boloņu un Cagliari ar 0-2 piekāpās Lazio. Un turnīra tabula.
Pirmā vietā Inter, vēl joprojām ar 60 punktiem. AC Milan otrajā vietā atpaliek par 1 punktu. Un top 3 noslēdzājas Roma, kas no līderiem atpaliek par 4 punktiem.
Jā, savukārt Spānijas La Ligas čempionātā vakar tika aizdītas 5 27. Kārtas spēles. Un Jerez ar 2-1 uzveica Tenerifi, Deportivo ar 0-2 piekāpās Valladolid, Atletico Bilbao nospēlēja 2-2 ar Getafe, Real Madrid atspēlējās no 1-0 un uzveica Sporting Gijon ar 3-1, un Espanyol ar 2-0 uzveica Seviļu. Bet atlikušās kārtas spēles ir izcināsies šodien, un arī trīs spēlēs jau iet 83. Minūte un Malaga pagaidām ir ar 1-0 vadībā pār Villarreal, Mallorca ar 2-1 ir priekšā Atletika Madrids Atletico un Osasuna ar 1-2 pagaidām zaudē ar Racing. Un apstudēs turnīru tabulu pirms šodienas spēlēm. Madrids Real ir pirmajā vietā ar 68 punktiem, otrā ir Barcelona ar 65 punktiem.
Bet kaut viena spēle rezervē.
Jā, nu viņiem šodien spēle pret Zaragozu, taču izbraukumā tur var arī notikt visādi brīnumi. Un trešā vieta ir Valencija, kurai ir 47 punkti, taču un Sevilla atrodas 4. Vietā ar 44 punktiem. Un rezultīvākais spēlētājs Spānijā ir Lionels Messi ar 22 gūtiem vārtiem. Otrais ir Gonzalo Higuains no Madrids Real ar 20 vārtiem un trīnieku noslēdz Dāvids Vilja no Valencijas ar 17 vārtiem. Vēl vienā ļoti spēcīgā čempionātā Vācijas Bundeslīgā vakar tika aizdītas gandrīz visas 27. Kārtas spēles, proti 7. Un tātad rezultāti. Ķelne nospēlēja 1-1 ar Gladbach, Eintracht ar 2-1 uzveica Bayern. Un šis rezultāts bija diezgan interesants, jo Eintracht uzvar izvilka divi gūtie vārti, viens viņi guva 87. Minūtē un uzvars vārts viņi guva 89. Minūtē. Tātad, principā, trijās minūtēs viņi sev nokārtoja uzvaru. Un, bet vienīgos Mīnhens Bayern vārts 7. Minūtē guva Miroslavs Kloze. Citā spēlē Nīnbergā nospēlēja neizšķirti ar Hoffenheim 0-0, Stuttgartē ar 2-0 uzveica Hannover, Bremenes Werder ar 3-2 pieveica Bokum, Freiburga ar 1-0 pieveica Mainz 0-5 un Dortmunde ar 3-0 sagrāva Leverkusenes Bayer. Tātad diezgan interesants spēles Vācijā, jo visi līderi neguva uzvaras. Un arī pagaidām tagad iet viena spēle jau beidzās Vācijas Bundeslīgā šodien. Hamburger SV nospēlē 2-2 ar Schalke. Un Hamburger sastāvā atkal ir izcēlies Ruts van Nistelrojs. Prieks par viņu. Bet pagaidām iet spēle starp Wolfsburg un Hertha. Un Robi, iedomājies, kāds ir rezultāts?
Nu, nevar iedomāt.
Wolfsburg savā stadionā ar 1-3 zaudēja Herthai.
Un kur minūšu šobrīd rīt?
56. Un divas vārdas guvis ir Gekas.
Nu, protams.
Jā, nu tas ir viņiem tāds ļoti, ļoti labs pirkums bija.
Jā, tur viņi labi ir iekārtojuši Gekas. Ja kāds no klausītēm nezin, pa ko, kas ir Gekas, tad es varu atgādināt, kad viņš ir Grieķijas izlases spēlētājs, kurš izrīt pāri Latvijas izlasē.
Bet rezultīvākais spēlētājs Vācijā pagaidām ir Stefans Kīslings no Leverkusenes Bayern. Viņam ir 16 gūtie vārti šo sezonu. Otrais ir Lukas Barrios no Dortmundas Borussia ar 15 vārtiem, bet trešo vietu divi lieliski uzbrucēji Kevins Kurāņi un Edins Džeko. Viņiem abiem ir 14 gūtie vārti.
Jā, un tūlīt jau mēs sazināsimies ar futbolskolas metu Latvijas universitātes galveno treneri, raidījuma Olē futbola ekspertu Andri Rihard, lai parunātu par vakardienas spēli ar sporta klubu Upesciems. 4-0 atgādināšu, ka rezultāts bija. Kā iet līdz šim sagatavošanās posmā? Vai visi spēlētāji ir ierindā? To mēs arī pajautāsim. Kā arī noskaidrosim Andra viedogli par futbola klubu Ventspils direktora likuma pārkāpumiem. Pajautāsim, kāda iespējas varētu atstāt uz Latvijas futbolu. Kā tev liekas?
Varbūt pajautāsim arī, kā viņam liekas, kāds būs UEFA Champions League fināls.
Arī to mēs viņam pajautāsim. Ren, kā tev liekas, vai šis notikums atstās kaut kādu iespēju uz Latvijas futbolu?
Es domāju, ka nekādu lielo iespēju jau noteikti neatstās, jo tomēr tas nav nekas tāds.
Nu, izspieši, ja kluba direktors ir iesaistīts organizētajā noziedzībā, tas uzreiz parāda, ka kaut kas varbūt nav tiešām kārtībā.
Nu, varbūt.
Bet nu, tas ir diskutables jautājums, tad viņš vainu vēl nav pierādīt un laiks rādīs. Un to mēs arī pēlēsim Andrim Rihardam, ar kur mēs tūlīt jau sazināsimies. Un arī noskaidrosim viņu viedokli par to, par nākamo spēli. Viņi spēlēs ar Jelgavu, kur ir diezgan pastiprinājis savu sastāvu, jo, kā jau minēja, ir Oļegu Malašenoku, kurš pēdējā pārbaudes spēlē guva vārdzi, bet diemžēl Jelgava zaudēja ar 1-2. Vispār pēdējās spēles Jelgavai nav diezko veiksmīgi sanākuši. Kā tev liekas, Reini, vai viņi varēja spēst savākties uz sezonas sākumu?
Es domāju, ka noteikti, jo treneris viņiem ir ļoti labs sastāvs, arī ir ļoti labi nokomplektēts. Tāpēc es domāju, ka viņi Es domāju, ka viņi savu vietu saglabās nākamā sezonas laikā virslīgā. Bet vēl es gribēju pieminēt, ka šovakar ļoti interesants mačs ir gaidāns Francijas Ligue 1 čempionātā. 10. Vakarā pēc Latvijas laika Marseļa uzņems Lyonas Olympic. Iepriekšējā aplī šī spēle beidzās ar rezultātu 5-5. Diezgan interesants un rezultīvs futbols.
Reini, pasās, ko mēs šovakar runāsim mūsu ierastajā rubrikā Pasaules čempionāta dalībvalsts?
Jā, šovakar par Pasaules čempionāta dalībvalsts rubrikā mēs apskatīsim divas A grupas komandas, Urugvaju un Dienvidāfrikas Republiku. Kā zināms, Dienvidāfrikas Republika šogad ir Pasaules čempionāta organizētāja valsts.
Jā, un līdz ar to mēs būsim apskatījuši visas A grupas komandas.
Jā, un Kur ir Andris?
Ar Andri mums ir nelielas problēmas sazināties.
Bet tad mēs varam sākt arī mūsu rubriku.
Tieši tā.
Tad 2010. Gada Pasaules futbola čempionāta dalība valstis. Un Pasaules čempionāta organizētāja valsts Dienvidāfrikas Republika un Urugvaju mēs šeit apskatīsim. Tātad Dienvidāfrikas Republika. Izlases galvenais treneris ir Carlos Alberto Pereira. Viņš izlases vada kopš 2009. Gada, taču viņš bija arī izlases treneris no 2007. Līdz 2008. Gadam. Izlases kapteins, kā arī pazīstamākais spēlētājs, ir Arons Makuena, kurš pašlaik pārstāv Anglijas premjerlīgas klubu Portsmouth. Visvairāk spēļu izlasē ir aizvadījis jau pieminētais Makuena. Viņam ir 99 aizvadītas spēles, tātad nākamā būs diezgan īpaši viņam. Vēl viens ļoti pazīstams spēlētājs ir Benijs McCarthy's, kurš arī ir izlases rezultīvākais spēlētājs. Viņš izlases labā ir guvis 35 vārtus. Viņš ir arī West Ham United pamatsastāva uzbrucējs. Dienvidāfrikas Republika pagaidām FIFA rangā atrodas 81. Vietā. Ja salīdzinām, tad Latvijas izlase atrodas daudz augstāk, 47. Vietā. Varbūt Latvijai vajadzētu spēlēt. Taču, jā, mēs nevaram uzorganizēt pasaules čempionātu.
Tieši tā, viņi ir rīkotāji valsts un viņiem tas viss notiek automātiski.
Jā, un lielākais sasniegums Dienvidāfrikas Republikai ir 1996. Gadā. Kad viņi virs savām galvām pacēla Āfrikas nāciju kausu. Un Dienvidāfrikas Republika pasaules čempionātā ir A grupā, kā jau mēs pieminējām, kopā ar Meksiku, kur jau mēs apskatījām iepriekš, Urugvaju, kur mēs apskatīsim tulītās, un arī ar Franciju, kur jau mēs apskatījām. Un nākamās spēles Dienvidāfrikas Republikai nākamai gaidām 31. Martā ar Paraguaju, nākamai 27. Maijā ar Argentīnu, un 5. Jūnijā ar Dāniju, un šīs visas būs draudzības spēles. Savukārt pirmā spēle, un tā būs arī atklāšanas spēle visā pasaules čempionātā, notiks 11. Jūnijā, kad Dienvidāfrikas Republika tiksies ar Meksiku. Un 16. Jūnijā notiks spēle Dienvidāfrikas Republika pret Urugvaju, pret otru komandu, kur mēs šodien, otru izlases, kur mēs šodien apskatīsim. Un tātad Urugvaju. Urugvajas izlases treneris ir Oskars Tabares. Viņš Urugvajas izlases vada jau kopš 2006. Gada. Visvairāk spēļu Urugvajas izlasē ir aizvadījis Rodolfo Rodriguez, kurš izlases pārstāvēja no 1976. Līdz 1986. Gadam, aizvadot 79 spēles. Savukārt visu laiku rezultījākais spēlētājs Urugvajas izlasē ir Hectors Scarrone, kurš spēlēja no 1917. Līdz 1930. Gadam un guva 31 vārtus. FIFA rangā Urugvajas izlase ieņem 19. Vietu. Urugvajas izlase ir vesels divas reizes kļuvusi par pasaules čempioni. Tiesa abas reizes diezgan pasen. 1930. Gadā un 1950. Gadā. Amerikas kausā Urugvaja ir uzvarējusi vesels 14 reizes, pēdējo reizi to iespējot 1995. Gadā.
Starp citu 14 reizes ir arī Argentīnai.
Tā tad viņas cīnās tur tā.
Tieši tā.
Urugvajas izlase ir arī divas reizes kļuvusi par olimpisko čempioni 1924. Un 1928. Gadā. Un kā jau minēja, to to pie Dienvidāfrikas Republikas, tad arī Urugvai ir A grupā. Un pirmā spēle 2010. Gada pasaules čempionāta ietveros Urugvai ir 11. Jūnijā Cape Town stadionā, kur viņi spēkosies ar Franciju. Un jāpiemin, ka 30. Gadiem Urugvai bija ļoti spēcīga izlase, jo kā nekā viņi tajā laikā vinnēja gan pasaules čempionātu, gan olimpiskās spēles, divreiz ieguva zelta medaļu. Un nu, tad viņiem bija baigā komanda.
Jā, bet viņi nebitīgi ir tā kā konkurenti kopā ar Argentīnu. Viņiem ir tur vienādi Dienvidamerikas kausa skaits vienādā skaitā. Bet ja mēs paskatāmies uz komandu, tad ir diezgan spēcīgi izlases viņiem arī tagad. Ja mēs skatāmies, teicu, ka viņiem bija 20. Gados ļoti spēcīgi izlases, tad domāju, ka šogad pasaules čempionātā viņam arī varētu būt diezgan labi veikties. Kā tev liekas, kas izies no grupas? Mēs esam apskatījuši A grupu. Četras komandas. Kas izies ārā?
Nu, es teiktu, ka Urugvai un Francija. Es domāju, ka Dienvidāfrikas Republika noteikti nē. Viņi būs liela pastarīša šajā grupā. Bet Meksika arī ir noteikti ar pacīnīties ar Urugvai. Bet es domāju, ka Francijai vajadzētu iziet. Kaut gan ņemot vērā viņu pēdējos sniegumus un knapo vispār tikšanu pasaules čempionātā, viss kas var gadīties šajā grupā.
Jā, nu viņam arī īsmā, jā, tu pareizi teici, pēdējos pasaules čempionātas viņam iet tā kā iet. Nu jā, nu es tev varētu piekrist šajā jautājumā par to, kas izies ārā. Es domāju, tiešām tā varētu būt Urugvai un Francija, kas tiks tālāk. Un tad Dienvidamerika un Meksika paliks.
Jā, nu apskatot Urugvais spēlētājus, var atrast diezgan
atpazīstams
uzvārds, kur spēlē pasaules vadošajos klubos. Piemēram, vārtos ir Juans Castillo, kurš spēlē Deportivo. Aizsardzībā ir tāds spēlētājs kā, nu, piemēram Maxi Pereira no Benficas, Jorge Fukila no Porto un Diego Godins no Villarreal. Kā arī.
Luis Suarez, droši daudz zina, Ajax spēlētājs. Edinsons Cavani no Palermo, Itālijas klubs, arī tāds zināms spēlētājs. Jā, šī ir...
Kristians Rodriguez no Porto. Ļoti talentīgs spēlētājs, viņam tikai 24 gadi. Un, protams, Diego Forlans, kurš pagājušajā sezonā bija viens no rezultīvākajiem Spānijas La Ligā, jo viņš spēlēja Atletico Madrid sastāvā. Jā, tā kā uzbrukums Urugvai ir ļoti spēcīgs, un uzbrukumu duet parasti veido Luis Suarez no Ajax un Diego Forlans. Diezgan bīstami.
Bīstami, jā. Nu, es domāju, ka...
Pretiniekiem, protams.
Tieši tā. Un, ko mēs varētu nākamajā raidījumā apskatīt reini?
Nu, es nezinu, varbūt mēs varētu sākt noslēgt grupas daļas.
Tieši tā. Nākamajā raidījumā mēs noslēgsim B grupu. Un līdz pasaules čempionātam vairs nav daudz palicis. Ja nemaldos 11 svētdienas vēl palikuši līdz pasaules čempionātam. Jā, baigi drūmi, kad nesanāca šodien sazvanīties ar Andri Rihardu jau uz rotu radījumu pēc kārtas, kaut kāds ķibels tehnisks. Bet nu es ceru parunāšu ar Andri un tad jau nākamajā raidījumā mēs visi nokārtosim. Bet nu, jau dzirdām, ka bļaustās bitīt matos, grib tikt iekšā, un tāpēc mums raidījums ir jābeidz. Man jāsaka jums liels paldies, ka klausieties šajā svētdienas vakarā. Ceru, ka arī jūsu dzīvēs ir iestājies pavasars, tāpat kā pie mums Reina studijā. Pavasars ir klāt. Un novēlu jums patīkam pavadīt laiku šajā svētdienas vakarā. Tas nekas kā lietus. Paldies, ka klausieties. Mans vārds bija Robert Cīksne, man pretī sēdēja.
Reins Groskops ar labvakar.
Visu labu.
Rīt viss apstājies, vēl nedaudz un atsāksies. Es izvelku no sevis savu tiesu.